Dobré odpoledne. Já doufám, že jste se občerstvili a nabrali síly na další panel. Já teď předám slovo Tomáši Tesařovi, který ho bude moderovat a on už vám řekne víc. Děkuju.
Tak dobré odpoledne, dámy a pánové. V druhém bloku by ta naše debata se měla ubírat směrem co dál. My jsme si tady v dopolední diskuzi probrali status quo, které máme, abych tak řekl, za sebou. A teď bychom si měli říct v nějaké názorové debatě, co bychom chtěli, aby bylo před námi. Já bych možná na začátek, než dám slovo panelistům, tak bych jako reminiscenci toho, co tady zaznělo dopoledne, řekl pár tezí. Za prvé, že o tom, že se dneska bavíme o komunismu, o komunistické straně, tak to není debata mezi pravicí a levicí. Je důležité si uvědomit, že komunismus není levicová záležitost, zrovna tak jako fašismus není pravicová záležitost. Tady jeden z řečníků řekl, že komunisté se rádi zaštiťují tím, že brání slabé. Já bych připomenul, že za komunistů ti slabí, ať už z rozhodnutí přírody či Pána Boha, různě postižení, tak byli zavíráni. Byli zavíráni do ústavů, byli vytěsňováni z té společnosti, která měla být ta usměvavá, ta bezproblémová, ta bez té individuality. To tady totiž taky zaznělo. Komunismus, to, čeho se bojí, tak je individualita. Komunismus ve své podstatě nepřipouští, že společnost se posunuje dopředu díky jedincům, díky nadaným jedincům. A bohužel tato filozofie, a ukazovala nám to v praxi v minulosti u nás, i dneska na Zemi najdete spoustu zemí, kde je uplatňována tato doktrína, a vždycky to dopadne stejně. Ta společnost ve finále zhavaruje. Nejdříve zhavaruje morálně a následně zhavaruje hospodářsky. To, co dneska vidíme v Severní Koreji, je klasická ukázka toho druhého. To, co dneska vidíme u nás, je ještě stále důsledek toho prvního. Já bych si dovolil ještě jednu myšlenku, která tady zazněla a byla možná trošku zamaskovaná. A sice to, že se ozvali studenti. Komunistická společnost a komunistický režim právě proto, že má strach z individuality, tak nechce dopřát vzdělání v plném spektru. Nechce dopřát tu svobodu té volby, vybrat si z té názorové plurality. Studenti podvědomně cítí, aniž by s tím měli v té věkové kategorii středoškoláků jakoukoliv zkušenost. Podvědomně cítí, že oni chtějí mít to právo vybrat si. Druhý, kdo se ozývá, tak jsou umělci. Opět ze své podstaty. Protože socialistický realismus bylo něco, co skutečně s individualitou nemá nic společného. A dále se ozývají vědci. Samozřejmě se dále ozývají věřící. Čili lidé, kteří chtějí mít svou svobodnou volbu. Rozhodnout se. To, že komunismus je nereformovatelný, to tady zaznělo. Zaznělo tady rovněž, že se zlem se nemá bojovat pomocí dobra, nebo naopak, že se má bojovat pomocí dobra. Ta forma, právě protože je daná individualitou, tak je vždycky velmi pestrá. Nicméně v současné době, kdy u nás reálně vidíme, že v rámci demokratických procesů, demokratické volby, je volená strana, která ve svém základním dokumentu, který se jmenuje Komunistický manifest, v podstatě v principu už sama říká, že demokracii odmítá, tak je něco, co považuji za sílu této společnosti. To je ten boj toho dobra. My této ideologii tu demokracii nabízíme, protože nemáme jinou volbu. Na druhou stranu to, že komunistická strana a fašistická strana, já si vždycky dávám záležet na tom, abych je dával do jednoho pytle, protože pokud si přečtete národně socialistickou Bibli německou Mein Kampf, tak zjistíte, že ten základ je úplně stejný. Že je pojmenován nepřítel, v případě fašismu je to rasa, v případě komunismu je to pouze vztah k výrobním prostředkům, jak oni nazývají. Čili tyto dvě strany, respektive tyto dvě ideologie, pokud mají možnost existovat v demokratickém systému, který využívají, abych tak řekl, do mrtě, toho jsme dneska svědky, tak nesmíme zapomenout na to, že tam ten komunistický manifest, ten Mein Kampf, vždycky je. Já bych dal slovo prvnímu váženému hostovi, a to je paní Jiřina Šiklová.
Tak já to teda zvládnu touto formou. Já se omlouvám, já jsem přišla pozdě, protože jsem byla na nějakém vyšetření očí, takže mám to rozkapaný ty oči a proto na vás nevidím. Ale tak obrysově vím. Rozlišuju okna a tedy tvary, že kde jsou už lidi. Tak to jenom na tohleto. Já jsem chtěla říct jednu věc, že myslím si, že proto se tady stále, jak si teda opakuje ta myšlenka toho býti, teda ta myšlenka třeba komunismu nebo návratu jakousi k minulosti, protože se o minulosti mluví neustále v ideologické řeči a ta už nikomu nic neříká. I třeba to zdůrazňování toho Karla Marxe, ruku na srdce, myslím si, že současné generaci to také nic neříká. Já tedy ještě občas, i když jsem stará, už tak přednáším na fakultě, opravdu, jestli je tedy pro dnešní vysokoškoláky, teda Marx a Engels, něco zcela neznámého. A z Lenina nedovedou říct ani, já nevím, názvy dvou knížek. Oni to teda taky nevědí z Masaryka, ale to nic, ale to tak bývá. Ale já jsem jenom chtěla říct, že jaksi toto asi není to úplně správné, na co má cenu se odvolávat. A druhá věc, která hraje roli, že tady není jiná forma, než když chci tomuto současnému systému a těm nedostatkům říci negaci, tak se jeví jako nejlepší negace právě teda ta komunistická strana. Pamatuji se, léta letoucí je to, v Bílé ulici gymnázium, francouzské gymnázium v Bílé 6, v Dejvicích, tam jsem učila, a tam začali děti nosit na sobě hakenkrajci. Shodou okolností dva z nich byly tehda děti, synové, hrdiny Sovětského svazu Tesaříka. No a tak jsme se jako zajímali, proč tohleto. Oni vlastně neznali jiný symbol, nežli jak teda provokovat. Já mám dojem, že dneska je to něco podobného. Ano? Že je to forma jakési provokace daleko víc, nežli tedy názoru. Zkuste se těch lidí třeba zeptat, když se jako teda se k tomu hlásí, a co se vám na té straně nejvíce líbí, nebo co má v programu. Nebudou schopni vám říci jedinou větu nebo jedinou záležitost programovou. Poslední věc, ano, bylo by asi dobré, než se tady se hovořilo o zákazu komunistické strany nebo podání teda nějakého oznámení trestního a podobně, tak bylo by asi dobré vzít, co je v programu. Já se domnívám, že v programu komunistické strany není nic, co by bylo z hlediska principů demokratického státu napadnutelné. Je možné, že je úplně něco jinakšího v materiálech, jak mi říkal Mirek Štětina, a v jejich usneseních. Ale pak je potřeba toto rozlišit. Uvědomuju si, že asi je to rok a půl, možná že dva roky, co zde byl dokonce nějaký mezinárodní kongres, něco takového jako nově se formující Kominterna. Praha se jim k tomu hodí. Za prvé je to dostupné, za druhé to není takové tedy slovo, nebo není to pojem, jako třeba šli se radit do Moskvy, a tak jako to je teda vhodnější. A proto se teda tyto komunistické strany se sešly a nebyla tomu věnována pozornost. To považuji za důležité, o těchto věcích daleko více mluvit. A mluvit třeba o záležitosti, kdy ne 50. léta, ty jsou bezesporu důležitá, ale to už se tak k tomu nevrací. A já jsem třeba teďka nedávno vřele vám doporučuju knížku Krasnoarmějců 2. Je to rozbor, dělali to studenti, velice chytří studenti z materiálu z archivů, z ÚSTRu, Ústavu pro studium totalitních režimů a z materiálu teda od FIZLu, teda od STB, tak prostě dělali z toho přehled. Je to vynikajícím způsobem napsaná studie, kdy si člověk uvědomuje, jak jakoby o nic nešlo a ti lidé byli nuceni k tomu, jak to říci slušně, já to teda řeknu k tomu dennímu kurvení. Rozumíte, k takovému tomu dennímu přizpůsobování se i na té pitomé filozofické fakultě na oboru, já nevím, pomocné vědy historické, kde se zabývají pečetěma a jak se podepisoval ten, který panovník a podobně i na takovýchto neideologických oborech, jaký tam byl tlak. Možná, že zmínit se o těchto faktorech je lepší prevence nástupu komunistů, než tedy to zdůrazňování jenom teda jakéhosi třídního boje, nebo dokonce tedy spisů Lenina a Stalina. Tak to jenom na úvod.
Já bych poděkoval, protože pan senátor Štětina tady dopoledne zavedl takové jemné glosy, tak já bych si troufnu říct, že to, že u nás je zakázán hákový kříž a není zakázán srp s kladivem, je zvláštní. Vůbec nic to ovšem nevypovídá o tom, že hákový kříž za nic nemůže, protože v buddhistických zemích ho najdete jak pravotočivý, tak levotočivý, jak existuje tisíce let, zrovna tak srpa kladivo se používají ušlechtilým způsobem. Podle mě je tady nejhorší to, že není dáno na rovinu fašismus, národní socialismus a komunismus. Teď bych si dovolil dát slovo panu senátorovi Štětinovi.
Děkuji za slovo. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Já bych jenom v krátkosti znovu citoval to, co jsem už říkal dopoledne, a to je to, co mi říkal pan prezident Václav Havel nedlouho před svou smrtí. Odpovídal na můj dotaz, pane prezidente, proč jste tenkrát nepostavili komunistickou stranu mimo zákon. A znovu cituji takřka přesně to, co mi řekl. My jsme si tenkrát mysleli, že se reformují a oni to neudělali. A existují-li validní právní důvody k tomu, aby byli postaveni před soud, nechce, tak stane. V roce 2008 jsme se této výzvy chytili, aniž bychom věděli, že už mezi náma Václav Havel dlouho nebude. A začali jsme ty validní důvody shromažďovat. Není pravda, jak říká Jiřinka Šiklová, že neexistují ve stranických dokumentech žádné důkazy o tom, že by porušovali zákon. V Senátu byla zřízena komise pro zkoumání ústavnosti KSČM a sebrali jsme desítky případů, kdy zákon porušen byl. A Senát parlamentu České republiky, nikoliv nějaká komise, už v roce 2008 přijal usnesení, a to usnesení dosud platí, já ho tady mám v ruce, to usnesení vyjadřuje podezření, že KSČM porušuje ústavu a doporučuje vládě České republiky, aby kvůli tomu podala správní žalobu u nejvyššího správního soudu. Je to zcela v souladu s zákonem o politických stranách, neboť není v našem právním systému výraz stranu zakázat. To je novinářské klišé, které se neustále opakuje. Jedině, co je možno udělat s politickou stranou, která porušuje zákon nebo ústavu, je ji buď to rozpustit, jako se to například stalo s dělnickou stranou nedávno v Brně, a nebo pozastavit její činnost do doby, kdy budou odstraněny nedostatky. A my jsme vypracovali v Senátu také návrh správní žaloby. Ten návrh správní žaloby se opírá o fakt, že KSČM porušuje článek 5 Ústavy České republiky. Ten má svoji historii, ten článek 5. Ten článek 5 při tvorbě ústavy vtělil do ústavy pan profesor Cepl, který byl poradcem naší komise, a říkal nám: chlapci, my jsme tam ten článek 5 tenkrát dali, abyste měli něco v ruce, až se komunisti znovu poderou k moci. A ten článek 5 vám nyní parafrázuji. Ten článek 5 říká, že součástí našeho politického systému mohou být pouze ty strany a hnutí, které odmítají násilí jako prostředek dosažení svých cílů. Tam se nemluví, které používají násilí. Ten ústavodárce předjímal, které neodmítají násilí. A komunistická strana Čech a Moravy, zrovna tak jako komunistická strana Československa, která dosud existuje, i když není parlamentní, ten článek 5 porušují, protože ten komunismus, který vyznávají, to není komunismus platonovský, nebo křesťanský, nebo dejme tomu komunismus židovských kibuců. To je právě onen násilný marxisticko-leninský komunismus, o který se opírají. Má pravdu Jiřinka Šiklová, že nemají ve svých stanovách komunisti marxismus, leninismus. Ten opatrně odstranili. Ale oni svoji vlastní ústavu porušují, tedy svoje stanovy vlastně porušují, protože ve všech ostatních dokumentech, sjezdových materiálech 6. a 7. sjezdu, různých mezinárodních jednání, z těch pravidelných mezinárodních konferencí, kde se snaží komunistická strana Čech a Moravy obnovit komunistickou internacionálu, tam používají jako opěrný stupeň pro svoji činnost právě marxismus a leninismus. My jsme z tohoto vyšli a udělali jsme návrh správní žaloby. Podle zákona o politických stranách teda je možné stranu buď to rozpustit, nebo pozastavit do doby odstranění jejich nedostatků. Náš petit, který Senát předložil vládě, zní pozastavit činnost komunistické strany Čech a Moravy do doby změny názvu. Nebo se domníváme, že i sám název komunistická a mluvické deriváty tohoto názvu porušují Ústavu České republiky a bod 2 ústavy. K tomu samozřejmě vždycky bývá daleko sáhlá diskuze, kdy se říká, když je přejmenujete, tak oni se zakuklí a budou se jmenovat dělnická nebo jiná dělnicko-rolnická strana a jedeme dál močálem černým kolem bílých skal. Není to tak. Ve všech zemích bývalého Sovětského svazu, kde se sami přejmenovali nebo k tomu byli přinuceni, se z těch komunistických stan staly marginální politické strany, které vypadly. V podstatě změna názvu přinutit je soudně znamená jistou, já bych řekl, ideologickou kastrací komunistické strany. A oni to dobře vědí, podívat, že to slovo je právě ten vývěsný štít. To je to, na čem ty body berou a získávají protestní hlasy. Co se s tím stalo? S tím usnesením Senátu? A co se stalo s tím návrhem správní žaloby, který jsme vládě dali? První vláda, Topolánkova, ta prostě hrála mrtvého brouka, neudělala vůbec nic. Vláda pana Fischera, prostřednictvím svého ministra vnitra, myslím, že to byl pan Pecina, že jo, tenkrát, ministr vnitra, ta hrála mrtvého brouka. První vláda, která se začala zabývat tímto usnesením parlamentu, Senátu parlamentu České republiky, byla vláda pana Nečase. Předloni tato vláda přijala usnesení, tam se hlasuje, že těch 17 nebo 15 nebo kolik je za ministrů, většina odhlasovala usnesení, v němž se ukládá ministerstvu vnitra, aby zpracovalo návrh správní žaloby na Komunistickou stranu Čech a Moravy. Ministerstvo vnitra to neudělalo, úředníci příslušných odborů vyhlásili vzpouru, zbouřili se, neuposlechli příkazu vlády, objednalo si 4 neomarxistické a trockistické specialisty, kteří řekli, že prostě to nejde. Vláda, nebohá vláda, která se tam sotva drží, prostě sklapla kufry a místo toho, aby prostě všechny ty subalterní úředníky vyházela, tak mlčí. A proto jsem rád, že dneska studenti tady v tom, co teďka už jsem zaslechl, se nazývá Břevnovská výzva, vyzývají vládu k tomu, aby žalobu na Komunistickou stranu Čech a Moravy podala. Já jen co skončí tato prezidentská klání všechna, tak znovu oslovím jako bývalý předseda té komise pro zkoumání ústavnosti KSČM pana premiéra Nečase, oslovím vedení TOP 09 a požádám je, aby si to podání správní žaloby připravili a skutečně žalobu podali. Děkuji vám za pozornost.
Já děkuji panu senátorovi. Já bych jenom technickou připomínku. Slovo dělnická už na naší politické scéně ujmuli fašisté, takže na tom chci jenom dokumentovat, že skutečně tyto dvě ideologie mají daleko víc společného než rozdílného. Já bych teďka dal slovo panu Janu Macháčkovi, novináři, hudebníkovi a kromě jiného signatáři Charty 77.
Děkuju. Takhle já se obyčejně teda nepředstavuju, že bych se tím nějak jako vytahoval, že jsem podepsal Chartu 77. Ale děkuju teda, budiš. Já přednesu několik nesourodých poznámek, trošku asi provokativnějších v tomto kontextu. V první řadě si teda myslím, pokud chceme omezit nějakým způsobem moc komunistické strany a její vliv ve společnosti buď stoupající, nebo pořád stejně nepříjemně velký, tak je asi důležité si uvědomit, že ty komunisté, kromě těch skalních, kteří řekněme nějakým způsobem pomalu, ale jistě vymírají, generují většinu prostě protestních hlasů. Takže asi otázka, jakkoliv já bych neměl nic proti tomu, aby se ten název zakázal, tak to nepovažuji za nejpodstatnější, důležitější, aby ta varianta, kterou občanům a voličům nabízí ti ostatní, aby byla lákavější, pozitivnější a přijatelnější. K tomu pár poznámek, když vidíme situaci v některých krajích, teda především bych chtěl zmínit kraj Jihočeský, na který to platí úplně jasným způsobem, kde je teda koalice v kraji, tak otázkou je, proč zrovna na komunistickou radní zbylo portfolio školství. Můžou za to komunisti nebo za to můžou sociální demokrati? Já se troufám tvrdit, že za to můžou sociální demokrati, protože samozřejmě pro tu dominantní stranu, a víme všichni, jaká je tady prostě politická kultura, je důležitější mít nějaké zajímavější portfolio, kde se lépe nějakým způsobem lze, řekněme, nebudu říct, no můžu to říct možná, kde se lépe krade, když to tak řeknu, než ve školství, a to školství zbývá. Je to tak asi i v jiných koalicích, kdy se diskutuje prostě, tak zpravidla třeba nakonec zbyde kultura, což je samo o sobě teda absurdní, kterou jakoby nikdo nechce. Ale takže kdyby samozřejmě Naprosto souhlasím s tím, že pokud komunisté mají vládnout zrovna nebo ovládat zrovna školství, tak je to především jako především nejenom teda esteticky nechutné, ale je to vysloveně škodlivé, protože samozřejmě ve školství se i mimo jiné učí třeba historie, dějepis a tak dále. Takže nemůžou za to jenom oni sami, ale můžou za to i ti ostatní, jako kdybychom si vzali příklad třeba ve vládní koalici na vládní úrovni teďka, abyste chápali, co mám na mysli, tak proč třeba se strana Lidem dostala k ministerstvu obrany. Logicky na chvíli teda. Logicky, protože na ministerstvu obrany se prostě omezují zakázky. V dohledné době se tam nechystá nějaká gigantická zakázka srovnaná s těmi, kterými jsme byli svědky v uplynulých letech. A daleko důležitější je samozřejmě pro ty velké strany kontrolovat ministerstvo dopravy. Takže pak samozřejmě můžeme psát dlouhé litanie, jak se někdo tak neskušený jako Karolína Pík mohla vůbec stát ministrem obrany, asi proto, že pro někoho je důležitější kontrolovat jiná ministerstva. Samozřejmě nemusím připomínat, že v dnešní době tady máme jako velký gigantický rozdíl v tom, co komunisté mohou nebo nemohou, nebo co reprezentují. Neexistuje už tady Sovětský svaz, o který se především jejich logicky moc opírala, ale existuje samozřejmě tady neustále a stejně velké nebezpečné šíření ruského vlivu této společnosti, který, troufám si, nebude ovšem pronikat do této společnosti skrze komunismus, ale spíše skrze tendence vývozu podnikatelsko-politické kultury, v které se Rusové pohybují jako ryby ve vodě, v které se jim líbí, ve vývozu mafiánského kapitalismu kombinovaného s autoritářským nacionalismem. To je, myslím, nejakutnější nebezpečí a tam samozřejmě mohou být svým způsobem ovlivněny všechny důležité strany a špatným způsobem a ne jenom strana komunistická. Poznámka teda další, která s tím souvisí volně, je třeba teď konc, vlastně se dostáváme do situace, zrovna samozřejmě na půdě konference organizované TOP 09 nebo organizací blízkou, je to dobré zmínit. Mluví se v podstatě už jako o hotové věci, že bývalý československý kosmonaut a europoslanec za komunistickou stranu by se měl stát velvyslancem v Moskvě. To je, myslím, docela velký posun. Je to otázka, kde se to teda ocitáme. A pokud mluvíme o pronikání komunistů v moci, máme komunisty, kteří vládnou v krajích, tak budeme mít komunisty, členy komunistické strany, nebo on samozřejmě jakoby není člen komunistické strany, ale to je, myslím, v jeho případě v celku jedno. Na tomto stěžejním diplomatickém postu uvědomíme si, jaký symbol do Ruska tímto vysíláme, v podstatě jakoby říkáme, předtím jsme tam měli bývalého velvyslance ze Spojených států, který velmi osobně intenzivně prosazoval radar, takže mohl být Rusy vnímán jako takový, řekněme, jestřáb svého druhu, takže úplně prostě změníme o 180 stupňů, jaký signál to o této společnosti vysílá, o tom si můžeme všichni udělat nějaký obrázek, ale na druhou stranu i se bojím toho, že určitý etos, který tady získal Karel Schwarzenberg v prezidentské volbě, se může mimochodem začít rozpadat zrovna právě na tomto tématu, protože si dovedu představit, že polovina z vás třeba, jak tady sedíte, bude říkat, v žádném případě tady musí Karel Schwarzenberg stát železně za svým a nesmí ustoupit a nesmí Remka jmenovat. Podívejte se, co to je za symbol, a polovina z vás bude říkat, ale on si třeba jako prosadí aspoň jiné důležité velvyslance jinde, nebo je tam udrží a je důležité, aby toho ministra dělat dál a tak dále. Takže samozřejmě ta kritika bude zdrcující a na to se nějakým způsobem připravme. Myslím, že ta debata bude lecos o nás všech prozradí, bude to určitě zajímavé. Myslím si, že velice podstatná věc na komunistech je, že oni jsou nejpočetnější politickou stranou s největším počtem členů v této zemi. Mají, pokud já si teda vzpomínám, když jsem se naposledy o to zajímal, měli 88 tisíc členů. Druhá nejpočetnější strana lidovci měli 44 tisíc členů, když jsem se o to zajímal naposledy, kteří v současné době nejsou ani ve sněmovně teda. A ODS a ČSSD mají přes 20 tisíc členů. TOP 09, myslím, je určitým nositelem jednoho z největších pákových efektů v dějinách parlamentní demokracie vůbec. V tomhle to má teda velkou rezervu, ale i počet členů těch dvou hlavních mainstreamových stran je katastrofálně malý. Já nejsem propagátor politické kultury rakouské, ale přece jenom ty rakouské mainstreamové politické strany mají třeba 300 nebo 400 tisíc členů. Takže proč ty strany mají málo členů? Ono to není tím, jak se často píše, že mladé lidi to nezajímá vstupovat do politických stran, teď je tam nikdo neláká. Ty politické strany vůbec nemají žádnou kampaň ve smyslu, pokud jste napravo, pomozte nám se proměnit. Naopak v posledních letech lze jenom vidět obavy z toho, že vždycky vlastně to se řeší na všech těch kongresech a konferencích. Tady přibylo nějak pár desítek členů, kdo je tam, kdo je přivedl, kdo to je, co to je, takový jako strach z toho. Přestože existuje vynikající dokument nebo zajímavý dokument spíš Lindy Jablonské o těch mladých ODSácích a mladých komunistech, tak si myslím, že to trošku je spíš pase. Kde jsou dneska mladé zázemí těch politických stran? Takže pokud se politické strany neotevřou zcela zásadním způsobem masovému členství, tak se potom nemůžeme divit, že podpora komunistů je taková. Další věc, ta alternativa, ty alternativy, které nabízíme k tomu, nebo které vlastně ty dnešní vlády nabízejí k tomu, co nabízejí komunisté, nebo vlastně ten v tom pozitivním slova smyslu, jsou tu některé věci, které podle mého soudu, aspoň se mi zdá, pravicové strany, ale ono to platí i pro sociální demokraty do značné míry, ignorují příliš. Když si přečtete, že v této zemi je víc než milion exekucí ročně, tak to je číslo skutečně gigantické. Jdem tady od extrému do extrému a spočtěte si asi jakého množství, samozřejmě spoustu těch exekucí je prostě u jedněch jedinců, ale samozřejmě už v těch mezinárodních srovnáních, které se dělají, se dostáváme skutečně, jsme velmi kritizováni a není to jenom téma pro levicové strany, aby si pravicové strany řekly, to nás nezajímá, protože lidi, kteří mají exekuce, nás nikdy nebudou volit, tak to si myslím, že taky není pravda a je potřeba k tomu se nějak postavit čelem. Ukáže se díky tomu, jakým způsobem jsou exekutoři napojeni na poslance ku příkladu a tak dále. Což je téma na samostatnou konferenci. Obrovské téma je samozřejmě venkov vůbec, proč se souvisí také velmi silně s podporou komunistů, proč je to v Čechách tak. Po prezidentské volbě se objevilo spoustu zajímavých článků v médiích na tato téma, které mě i velmi inspirují v tomto ohledu, které jak si říkají, že dokud venkov nebude jako v okolních zemích, jako v Rakousku, Německu a do značné míry i v Polsku volit pravicově a konzervativně, tak bude s touto společností něco úplně na hlavu postavené, něco nezdravého v ní bude. Víme všichni, proč to je. Komunisté vykořenili venkov v 50. letech, v 70. 80. letech, na něj naopak, do něj naopak cpali peníze horem dolem a dneska prostě lidé na venkově nemají to, na co byli zvyklí a co si prostě nostalgicky spojují se 70. lety, i když s podporou zemědělství z Evropské unie se dostavila, řekněme, opět prosperita do českého zemědělského sektoru, tak ty lidé na tom venkově to tolik nevnímají, často tam pracují pro ty farmáře námezní dělníci, i v lese pracují prostě přivezení dělníci z Mongolska nebo z Ukrajiny. Samozřejmě to, jak dopadly ty prezidentské volby a jaká se nám narýsovala mapa, jak volila města a jak volil venkov, je samozřejmě zase obrovská výzva pro pravicové konzervativní strany, aby potom přemýšleli, co s tím dělat a aby se zabývali prostě venkovem a jakou má venkov budoucnost a co s ním všechno dělat i třeba z hlediska mobility pracovní síly. A nakonec poslední poznámka, která není teda jenom česká, ale která se týká světa a Evropy vůbec. Samozřejmě po roce 2008 je svět o hodně jiný, než byl před rokem 2008 a není to jenom, my trošku jsme v tom pohledu tady izolováni, protože jsme nemuseli v této době financovat zkrachovalé banky z peněz normálních daňových poplatníků jako de facto všude na západě, ale situace se proměnila, v Evropě dochází k určité v eurozóně ke stagnaci a teďka je otázka, co to vlastně znamená, jak nabízejí ty velké strany dostatečné vysvětlení těm voličům, co to vlastně znamená, co se změnilo. Lze ještě počítat, že prostě budeme snažit budovat co nejkvalitnější prostě tržní ekonomiku, nebo se změnilo něco zásadního a co se změnilo a co je toto zásadní, co ještě platí, co neplatí, jak dlouho bude tato krize nebo stagnace trvat nebo netrvat. Trošku mi tady chybí ze strany mainstreamových stran nějaká pozitivní vlastně vize, protože od roku 2009 se tato ekonomika a společnost de facto potácí v recesi nebo ve stagnaci a politici nejsou moc schopní lidem vysvětlit, co se to děje. Oni jako kdyby čekali, aby už ta recese přešla, že pak zase bude jako dobře a budeme si moct ten kapitalismus normálně dobudovat, ale co když to tam není, co když ty otázky jsou daleko hlubší, a to nechci mluvit jako nějaký jako levičák, ale samozřejmě tržní ekonomiky všude na světě ty vyspělé mají nějaké prostě obrovské problémy a je potřeba prostě o tom mluvit a vysvětlovat to. A dokavať, a nejde jenom o to, že někdo nasekal velké dluhy a teďka je nemá s čím zaplatit, to je totálně zjednodušující pohled na věc. Takže podpora komunistů s tímhletím souvisí velice úzce, pokud nebudou mainstreamové strany říkat, kde jsme se to octli, co se to vlastně s kapitalismem ve světě děje, jak se musí proměnit, jak to souvisí s námi nebo nesouvisí s námi, jak dlouho může to trvat, jako může to trvat ještě 10 let, nebo to může trvat 5 let, nebo 2 roky, nebo určitě už jako nebojte se, za půl roku z toho budeme venku a bude všechno zase jako dřív. Já to tady úplně postrádám, takovou nějakou vizi, která by zdůrazňovala tyhle aspekty věci, zatímco ty sociálně postiženější lidé, kteří mohou tendovat k těm protestním hlasům, to možná takhle nevnímají. A tím končím svých pár provokativních poznámek.
Tak já děkuju panu Macháčkovi. Já se pokusím opět pár glos k tomu. To, že dneska se nenajdou politici, kteří by říkali, kdy ta recese skončí a nastoupí ta konjunktura, on to totiž dneska nikdo neví, protože celý svět, celá euroatlantická civilizace v podstatě jede na dluh. My dneska máme 3% ztrátu, respektive na 3% našeho národního hrubého domácího produktu si půjčujeme. Pokud bychom měli konjunkturu, 2% růst, tak si přestaneme ty 3% půjčovat a ty 2% budeme splácet a budeme to splácet strašně dlouhou dobu. Čili tady vize konjunktury nepochybně pro jaksi budoucí léta není. Ještě jedna poznámka k těm mainstreamovým stranám. Já jsem z Ústeckého kraje. Je to jediný kraj, kde je komunistický hejtman, kde neplatí ta rovnice jako v jižních Čechách, že se jaksi nedomluvila demokratická většina. Tam skutečně komunistická strana se sociální demokracií má většinu. Čili ta demokratická část, teď nemyslím, že by sociální demokracie nebyla demokratickou stranou, ale ty důvody, co tady říkali studenti z jižních Čech, jsou veřejně známé, nemá tu většinu a nemá tu sílu. Ten důvod, proč je, prosím pěkně, v Ústeckém kraji komunistický hejtman, je přesně to, co tady říkal pan Macháček. Sociální demokracie z ODS, které tam vládly 20 let na tom kraji, tak nenabídla té společnosti soupeření o ideály, soupeření o ideje. Stal se z toho kšeft, jednoduše řečeno. Bylo úplně jedno, jestli je hejtmanem paní Vaňhová nebo pan Schulz. Přestalo platit právo pro pár vyvolených a ty miliony exekucí, z nichž nepochybně velká většina je i v Ústeckém kraji, tak je tím důsledkem. Je důsledkem toho, že ti lidi volí protestní hlasy, protože je jim v tu chvíli jedno, jestli tady existuje nějaký komunistický manifest nebo něco, protože jim nikdo nenabízí alternativu. Oni mají pocit, že je tady bezpráví a oni se uchylují k něčemu, o čem si říkají, tak tam to aspoň fungovalo. A jestli něco za komunistů fungovalo, tak kromě hrstky vyvolených, to byl bič a karabáč na tu většinu. Čili nadneseně řečeno, to právo oni si uměli vynutit. Způsobem, který pro nás je samozřejmě nepřijatelný. Na druhou stranu, to, že politika se stala kšeftem, to, že politika přestala být soupeřením o to, co je správné, jaký způsob, jaká forma rozdělování, přerozdělování toho, co vygenerujeme, a jemný náznak pana Macháčka o zemědělské politice Evropské unie je bohužel dalším negativním signálem toho, co nás v budoucnu čeká. A já myslím, že na tohleto téma tady rozvine pan František Laudát, poslanec, v jediné prezentaci, která tady bude dneska promítnuta, další zajímavý pohled na věc.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Tím, čím pan Macháček víceméně končil, tak kouzlem nechtěného, protože jsme se nenomluvali, neznáme se, tak já bych tím začal. Ideologie socialismu a komunismu. Je to reziduum minulosti, což si myslím, že jste tady velice často slyšeli, nebo slyšeli dopoledne v nějakých konsekvencích, a nebo je to poslední fáze naší společnosti. Zcela vážně. Pan Macháček tady říkal, že naše civilizace, tím rozumíme vyspělé země nebo euroatlantický civilizační okruh, se ocitá na jedné ze zásadních křižovatek svého vývoje. Od roku 2007 se ekonomikám všech vyspělých zemí nedaří vybřednout z rozsáhlé hospodářské krize. Asi poprvé v novodobé historii se dotýká vyspělého světa, zatímco ať jsou to asijské země, Čína, Indonésie a další prostě malí tygři rostou, a to dokonce občas i dvouciferným výsledkem, tak nejbohatší země světa chudnou a potýkají se s neřešitelnými problémy. Další k tomu, že zřejmě máme před sebou nové fenomény, je, že poprvé v historii veřejný sektor, jak ve Spojených státech, tak ještě více v Evropě bezprecedentně převzal sanaci nákladů, ať už to byla hypoteční krize, finanční krize, dluhová krize i privátních subjektů. Jako příklad bych uvedl například Irsko, kde to bylo ryze kolaps, Island, ryze kolaps privátního sektoru, nebo výrazně privátního. Poprvé, a tím se samozřejmě logicky dostáváme do dalšího nového fenoménu. Poprosil bych dál. Poprvé v historii Mezinárodního měnového fondu, který vznikl krátce vlastně po skončení druhé světové války, tak si všimněte, že ze všech prostředků, které které má k dispozici v daném roce, tak už většinou sanuje ekonomiky nebo průšvihy veřejných států nebo států nejvyspělejších. Tohle dávalo dohromady Česká národní banka, Mezinárodní měnový fond a je to velice, to vidíte, že velká část těch prostředků směřuje do evropských zemí, jenom o něco méně je to do státu Evropské unie, no a 47% všech prostředků měnového fondu v roce 2011 padalo právě do, na sanaci projektu, který znáte dobře, eurozóny. No, finanční krize na skonku minulé dekády, na tom přelomu spíš ukazovala tristní stav veřejných financí. Tak jako v každém systému, jestliže se dostane nějaká společnost pod tlak, tak nejdříve padají ti slabí, ti, kteří mají skutečný majetek, zakořeněné tradice, víru a podobně, tak jsou vůči těm krizím relativně nejvíce odolní. Co se stalo poprvé, který snad v novodobé historii nemá období a v tomto rozsahu, tak vlastně došlo podle řady ekonomů a čím dál větší řady k naprosto nezodpovědné metodě sanace těchto záležitostí. Některé průvodní atributy aktuální hospodářské krize naznačují, že se nejedná o krizi cyklickou. Vy sami víte, a pokud jste studovali vysoké školy ekonomické či ekonomiku jako takovou, tak víte, že obrovské knihy, studie, Nobelovy ceny se ukládaly, dávaly za to, prostě, když byly studia, jak cykluje prostě ekonomika, deprese na růst a podobně. Tady ovšem se čím dál více politologů a zejména ekonomů obává, že můžeme být konfrontováni z krizi vyššího řádu. A tou krizi vyššího řádu není nic menšího než kolaps společnosti nebo postupný úpadek. Za hazard lze považovat vlastně volbu pasivní strategie. Na to, aby fungoval kapitalismus, tak máte, když se dostane do nějakých problémů, dvě vlastně cesty, jak ho dostat zpátky z těch nerovnovách do rovnovážného stavu. Buď tedy jdete pasivní cestou, ta se uplatňuje téměř výlučně dneska, to znamená, zatínáte státní sektory, sekery, nechcete nechat dopadnout ustavování té rovnováhy na lidi, na firmy, na banky, ale vlastně jdete ryze touto pasivní. Kapitalismus má jednu výhodu, že pokud ho necháte být a neomezíte jeho klíčové atributy, to znamená ty samoregulační mechanismy, tak si tu rovnováhu, byť to velice často bolí nebo někdy bolí, ustaví sám. Pokud to amputujete, tak víceméně je velká šance, že tu situaci ještě zhoršíte. Existuje několik symptomů, že ten euroatlantický civilizační okruh je vývojově na sestupné trajektorii, už jsem to tady říkal a dneska je to předmětem velké diskuze filozofů třeba ve Spojených státech, kde se ukazuje, že vlastně Čína, Brazílie, země BRICSu a tak dále, prostě mají robustnější ekonomiky než vyspělý svět, což je zase věc, s kterou jsme nikdy nebyli konfrontováni. A samozřejmě přišel jistý Mansur Olson již v roce asi 1972 s takzvanou teorií distribučních koalic. A samozřejmě to spadlo někde v zapomnění až do roku asi, myslím, že 2008, kdy se to vynořilo znova. Pan Olson rozpracoval i na konkrétní případy tuto teorii distribučních koalic, protože samozřejmě čím dál více lidí z ekonomiky, z světa ekonomiky se zamýšlí, proč Spojené státy se dostávají také prostě se svými 16 biliony dolarů veřejného dluhu nebo státního dluhu do krize, proč je Evropská unie nebo státy Evropy tam, kde jsou, proč je tam, kde je Japonsko, kde je to také velice naléhavé. A on přišel s tím, že vlastně tu společnost, ten veřejný sektor vlastně zbytňuje, a že vlastně tím narůstají takzvané distribuční koalice. To je prostě společenství lidí, kteří ať jsou to nějací konkrétní podnikatelé navázaný na politiky a tak dále a tak dále, a vytvoří jakési společenství a vlastně vysávají z toho veřejného sektoru peníze. Abychom se dostali ke konkrétně, já se k tomu vrátím v českých podmínkách, proč o tom takto mluvím, protože to je to, co nám teďka ničí dle mého názoru způsobem nevídaným. Tak taková klasická distribuční koalice jsou například v Evropě právě ta podpora zemědělců. Je to například dneska distribuční koalice obnovitelné zdroje, je to distribuční koalice betonových lobby a tak dále. Asi byste jich jmenovali všechno. Vy v těch distribučních koalic samozřejmě, oni si vynucují třeba přes legislativní nástroje vlastně nárůst rozsahu veřejného sektoru, který se stává ekonomicky, to znamená tu kreativní, privátní ekonomikou neufinancovatelný. Existuje zřejmě i průměr, přímá úměra mezi silou těchto distribučních koalic a velikostí podílu veřejného sektoru na hrubém domácím produktu. Nejsem politolog ani filozof, ale nevím, ale když tak si to najdete, pokud je to nečitelné, nebo vám to můžeme distribuovat. Ze zdrojů OECD, tady se podívejte, dávali dohromady, jak vlastně postupně narůstá vliv států na tvorbu hrubého domácího produktu. A zřejmě tady v těchto číslech je někde zakódováno, co se děje dneska ve vyspělých zemích. Veřejný sektor. Velké přerozdělování. Tady vidíte sami, jediný, kdo se z toho trošku vymyká a dneska relativně v Evropě na tom zřejmě nejlépe je Švýcarsko, i když i tam z hlediska trendu to není žádná sláva. Nicméně tam je také, to je jeden z těch klíčů, proč ve Švýcarsku demokracie a prosperita fungují. Bohužel žádný z našich ani bruselských politiků tento začarovaný kruh není schopen rozetnout. Velký veřejný sektor a můžete s tím souhlasit a nesouhlasit. Nechám to na vás. Velké přerozdělování. Přesun kapitálu od tvůrčích skupin, tvůrčími skupinami, skutečně myslím privátní podnikání, které produkuje konkrétní hodnoty, k pasivní spotřebě. Nárůst korupce. Samozřejmě čím větší veřejný sektor, tím větší korupce. Armády úředníků blokující dynamické změny pomocí legislativy a distribuční koalice, které brání kapitalismu vlastně v nastavování, případně v těch rovnovážných staveb, pokud ty nerovnováhy průběžně v nějakých oborech, odvětvích a tak dále vznikají. Růst závislosti jedince na veřejném sektoru. Frustrace lidí ze stagnace či poklesu životní úrovně. Už to vidíme na celém jižním křídle eurozóny. Ztráta motivace. Neochota k aktivní strategii odstraňování příčin krize. Poprvé v historii jsme konfrontováni, tady se trošku zastavím u tohohle bodu, s tím, že celé desítky let, a slychali jste to dříve narození za socialismu, že prostě Mezinárodní fond, Světová banka půjčuje tu africkým zemím, tu Číně a těmto vlastně ryze rozvojovým, tehdy velice chudým zemím a ordinuje nějakou hospodářskou politiku. Teď se dostalo na Evropu a vlastně tyhle instituce půjčují Evropě, ale zároveň, i když je společnost ještě řádově bohatší, než je v té Číně, ve Vietnamu, v Indonésii, tak vlastně ta společnost není ochotná se jakkoliv uskromnit a pomoci i svými financemi vlastně k nastolení té rovnováhy. Je to zase jeden z těch nových fenoménů, s kterým zatím v novodobé historii jsme nebyli konfrontováni. Minimální, to jsem říkal, ochota podílet se prostě na svým majetkem, svými penězmi, svým podnikáním, financemi na ustavení toho rovnovážného stavu. Další 10. Snaha navyšovat odvody pro financování zbytnělého veřejného sektoru. Já jenom bych vás tady upozornil, že v 11 zemích Evropské unie bylo docela na sílu protlačeno tedy a ty k tomu na rozdíl od toho zbytku šli na takzvanou zdanění finančních transakcí. Nedávná studie OECD dospěla k tomu, že ve 14 zemích Evropské unie se blíží zdanění podnikatelských a vůbec té ekonomiky ke zvratu, k bodu zvratu na Lafferově křivce. To je taková ta známá křivka, že po nějakou dobu, když prostě vybíráte daně, zvyšujete daně, tak vám rostou i příjmy z těch daní a od bodu zvratu naopak, i když vy zvyšujete daně, tak vám naopak příjmy klesají. To je normálně, se tomu říká aritmetická politika nebo aritmetický výpočet, a k tomu ještě nastupuje hospodářský a právě to OECD dokonce zjistilo, že klasicky třeba typicky ve skandinávských zemích naopak ten hospodářský efekt je takový, že podtrháváte o několika násobně, většinou 1-3x ekonomik, to znamená, vyberete jednu dánskou korunu a o 3 přijdete. To znamená, že pak vlastně se vám začíná propadat i ty příjmy na to, abyste ufinancovali ten obrovský veřejný sektor plus ty distribuční koalice. Další úpadek privátního sektoru. Kapitalismus je ničen typicky socialistickými prvky s tím, že je obviňován z vyčerpání možností. Ostatně včera na ČT2, jak bylo o těch třech dámách, revolucionářkách, jste to tam slyšeli, že kapitalismus musí skončit, že už nemá žádné možnosti. A on je vlastně prostě ničen právě tím, že je mu bráněno v těch přirozených mechanismech ustanovení vlastně nápravy těch nerovnovážných stavů. No, problém je, že vlastně z té západní Evropy a trošičku za Obamy ze Spojených států k nám přichází něco. Tyhle demokracie se hodně dobře umějí srovnat s fašismem, protože ho zažili, myslím, západní Evropu. Už si nejsem tak jistý, že ti různý Barozové a další jsou schopni se vyrovnat, prostě domyslet důsledky nivelace, ekonomické nivelace společnosti a vlastně kolektivismu. My jsme ho zažili. Neexistence nebo úpadek duchovní dimenze života. Fungující demokracie, kapitalistická ekonomika nemůže fungovat bez morální dimenze věcí. A sami jsme se o tom tragickým způsobem přesvědčili v 90. letech. Za 15. jestliže tedy nám něco nefunguje, nedostává se peněz, stát se propadá do dluhu, pak se snaží vlády uřezávat ty veřejné výdaje, nebo už prostě na ně nemají, jako v Řecku se dostanou do fakticky pod cizí kuratelů, tak se uhledání viníci, samozřejmě vzniká sociální neklid, což je živná půda pro populisty, no a hledání naděje Ukrajině levice nebo krajní pravice, a může to výsaž k diktatuře nebo nějakému podobnému režimu. Takže pokud se něco nestane zásadního, můžeme být konfrontováni i s úpadkem či dokonce kolapsem společnosti. No a teďka, co se děje u nás? To bylo, co se děje kolem nás, ale samozřejmě ono to se má poměrně fatální dopady. Ani neblahé 4 dekády dlouhé období socialismu, které skončilo ekonomickým úpadkem, nevedlo k zakořenění ideálů svobody a demokracie v masovém měřítku. Asi paní Šiková by vám tedy možná řekla nějaká čísla, jestliže se dělají průzkumy v české společnosti, tak na rozdíl například od Spojených států, kde občané staví na první, druhé místo demokracii, svobodu, pak je zdraví, pak je nějaká bezpečnost a další věci, ekonomické věci, tak u nás je to právě naopak a často se právě tyto klíčové hodnoty pro budoucnost propadají v našich podmínkách někam níž. Na zločiny komunismu, sféry totality, a to tady znělo velice silně, byl víceméně politicky i morálně byl udělen generální pardon. Tady bych připomněl výrok paní Thatcherové, který byl úplně v jiné souvislosti s tím, že Spojené státy válčily s Irákem kvůli obsazení okupaci Kuwaitu, a sami si možná vzpomínáte, že došli jenom kousek, když mohli už tehdy Saddáma Husajna zničit. Vedlo to k velkému rozkolu i toho generála vítězného Schwarzkopfa právě s prezidentem Spojených států, myslím, že to byl Bush, a Thatcherová v této souvislosti tehdy řekla, že nepotrestané zlo plodí další zlo. A takže místo jedné války nakonec na její slova došlo, jsme měli války dvě. Ta jedna dokonce svým způsobem vedla i takové jakési prapodivné situaci, která dneska v Iráku je. A já si myslím, že se to dá plně transformovat, tenhle ten výrok i na stav české společnosti, na to, co se stalo, jak bylo přistupováno ke komunistům v počátkem 90. let minulého století. Privatizace státního majetku byla provázena korupcí a podvody. První vlna podnikatelů byla často tvořena dobrodruhy, podvodníky a v nemalé míře i psychopaty. Možná se, že se zastavíte nad tím psychopaty. Vycházím z toho, že jsem byl na nějakém školení začátkem někdy v roce 1993, tak tam byla jakási socioložka, ta říkala, že dělali o psycholožka průzkumy prvních podnikatelů v České republice. 92,5% těch podnikatelů začínajících tehdy byli prostě psychicky v kategorii psychopatů. Tím se ve společnosti vytvářel dojem, že podnikání je nemravný a pofidérní způsob obživy. Klíčový atribut tržní ekonomiky tím byl zpochybněn. V českých podmínkách jsou distribuční koalice více agresivní z hlediska rychlého profitu než jinde, solární energetika, zbytné projekty IT, projekty betonové lobby. Tím je negativní vliv na hospodářství zřetelnější, ale i uměřené distribuční koalice v dlouhém časovém horizontu ničí prosperující tržní ekonomiku. Jako srandu se vám tady jenom, a to si můžete dopočítat v tisíc jiných případech, dál prostě, že někdo uvalí jakási skupina lidí, třeba, která bude mít vodárenskou lobby, skromnou daň 5 korun na déšť ročně. Tak si vemte i nás 10,5 milionů. Ročně to máte, že vyberou 52,5 milionů, když to vemete za 10 let, jsme na 523 milionech, no a za 3 dekády už jsme na skoro 1,6 miliardy korun. No a když takových distribučních koalic pověsíte na ten stát, na občany, 15, 20, 30, 40, tak najednou zjistíte, že vám ty rozpočty nestačí. Typicky se to teďka stalo u podpory obnovitelných zdrojů, které hrozí v dlouhodobém horizontu následujících 30 let zruinovat státní rozpočet a peněženky našich občanů. K nárůstu počtu a vlivu distribučních koalic je u mě využívána implementace legislativy u EU, některé směrnice, některé ekonomické pokyny. A vlastně tím pádem se možná často s dobrým úmyslem, ale nechtěně stávají prostě vlastně tato rozhodnutí Evropské unie ještě dalším akcelerátem vytváření těch distribučních koalic. Tady bych upozornil například na to, že nedávno začalo formování právě na základě legislativy, kterou my jsme museli přijmout pod hrozbou sankcí v parlamentu. To jsou ty takzvané energetické štítky. Znova se vytváří jakýsi sektor, který výrazně peněz bude brát, než aby jeho hodnota přidaná byla ve prospěch občanů, ve prospěch podnikatelů, protože to, co oni stejně budou měřit, tak u nových objektů to už bude normou a dosáhne se toho i bez toho, že by někdo prostě musel platit těmhle s těm pseudopodnikatelům z titulu legislativy. Krize okolních států i Spojených států znejišťuje naše občany, kteří se uchylují postupně idealizovaným vzpomínkám na sice postupně chátrající, ale z pohledu jedince nehybné prostředí éry socialismu s několika klíčovými jistotami. To byla práce, byť to byla pseudozaměstnanost, bylo to sociální pojištění, byť, nebo penze, prostě byť velice chudinská, bylo to zdravotní, byť na úrovni šílené, bylo to školství, proti konci 90. let možná ne tak špatné, pokud z něj sundáme ten ideologický balast, kterým byli lidi oblbováni. Stávající politická reprezentace naší země je provázána na pofidérně lobbystické skupiny, trpí nedostatkem morálky, absenci vizí a potýká se s korupcí, která demoralizuje společnost. K tomu asi není co dodat a na tom se asi shodneme. Společnost je sužována závistí, zlobou a mizivou tolerancí k běžnému neúspěchu. Tady vám chci říct, samozřejmě vypukl velký mediální humbuk kolem amnestie a samozřejmě nechci tady rozvíjet a diskutovat o tom, jak čisté či nečisté úmysly byly pana prezidenta či jeho okolí, ale pro mě to byl jeden signál, že naše země na pokraji toho, že se může rozloučit s vytvořením tady prostředí pro inovativní ekonomiku. Víte, pro inovativní ekonomiku jsou potřeba, aby byla tolerance ve společnosti k takzvanému inteligentnímu selhání nebo ke kvalifikovanému neúspěchu. O čem mluvím? Prostě jestli chcete rozjet inovativní ekonomiku, tak která přináší zdaleka největší vlastně šťouchy do vlastně tvorby hrubého domácího produktu, je to ekonomika 30. tisíciletí, tak když začínáte, zkoušíte nové technologie, nové postupy, tak pravděpodobnost, že selžete, je velice vysoká. Dokonce i ti nejúspěšnější, jestliže ze 6 projektů jeden vyjde a ten pak ale zaplatí těch zbylých 5, tak to jsou ty nejlepší. Tady si vezměte v naší společnosti, že někdo něco udělá, tak automaticky je vyšetřován, kriminalizován, souzen případně a vlastně nebo je označen v tom lepším případě pouze za tuneláře a společensky znemožněn. Takže to je docela velký problém v době, kdy sněmovnou prošlo první čtení obrovského zákona o takzvaných regulovaných fondech nebo fondech alternativních investic. Z pohledu skutečných ekonomických potřeb je v naší zemi úpadek vzdělanosti. Zase bych tady mohl tahat ty známé grafy a kategorizaci, co se dělaly vlastně mezinárodní výzkumy, ale někde ke konci 90. let naše vzdělanost naší mládeže, mladých lidí prostě vzala směr dolů prostě oproti jiným zemím. Společnost je zasažena krizí hodnota víry. To by bylo zase na samostatnou konferenci, ale jenom si vezměte těžkou neochotu prostě společnosti akceptovat například roli historických církví v naší společnosti v souvislosti teďka i třeba s tím vyrovnáním a podobně, který je velice aktuální. Sami vidíte, že prostě naopak a včetně médií brnkají na stek, závist, zlobu. Občany ve frustraci podporují média, která se kvůli vlastním ziskům uchyly k vytváření virtuální reality, ke zdůrazňování špatných zpráv a manipulaci s fakty. Mohli bychom o tom vyprávět. Já jsem jenom, protože tuhle ty věci jsem si připravoval ve čtvrtek, tak jsem vzal deníky a tak. Asi snad tady nebudu na této půdě citovat, ale můžete si tam prolítnout. Prostě titulní strany těchto médií. Reflex, Ekonom, Blesk, Právo, Pražský deník, Hospodářské noviny, Dnes. Z nějakých důvodů se moc omlouvám, zapomněl jsem Lidové noviny, ale to bylo to též. Tam, a to jsou opravdu první úvodní stránka toho. Bez komentáře, podívejte se, co tam psali. Jo, prakticky pozitivní stránky tam nebyly, teda nebyly vůbec, nebo neutrální, pouze krátké noticky někde na okraj odkazující dovnitř toho. Samozřejmě, když to občan vidí, tak říká, že v té zemi je neuvěřitelný bordel. Dramaticky stárné populace, zase další obrovské téma. Starší ročníky jsou přirozeně náchylnější k sociální demagogii, k populismu, zejména levicových stran. Absence privátního penzijního zajištění, to znamená, občané jsou 100% závislí na státu. Další obrovský problém, který tady je a který právě otvírá vlastně cestu demagogii na krajině levici, což jsou pro mě komunisté. Ochranářská opatření na trhu práce, zase jenom letecky u nás už to vedlo k tomu, že 20% lidí po škole je bez práce, když přijde krize, a to jsme pořád na tom dobře, ve Španělsku jsem byl oni, tak to bylo v té době asi 48, dneska tam mají skoro k 60% mladých lidí po školách po vyučení bez práce. V Itálii se to blížilo oni v květnu asi k 39%. Snaha legislativně omezovat negativní společenské jevy vede k právnímu přeregulování občanského života, ekonomiky a tak dále a tak dále. Samozřejmě vede to k tomu, že a zase bohužel nemám časový prostor pro to, abych vám tady říkal něco, existuje v globalizaci něco jaksi daně s mobilním základem. A čím víc tady budeme, ať už legislativně, či jakkoliv i společensky třeštit, tak už dneska nám se přeregistrovala daně, platí jinde 12,5 tisíce lidí a mé odhady na to, že cože to znamená pro státní rozpočet za ztráty, tak je to někde mezi 30 a 50 miliardami korun. Závěr vám nebudu číst, protože víceméně vychází z toho, co jsem tady říkal. No a co s tím dělat, kde já vidím nějakou cestu? Tak jednak průšvih je, že ať už zvenčí, tak i zevnitř se pohybujeme v jakési době stagnace. Je tady používán termín, který vznikl často v 70. letech, na přelomu 60. 70. let. V Izraeli není to nic nového, takzvaná ztracená dekáda. A tady to použil, myslím, že Klaus taky v nějaké souvislosti jiná, ale kopírovat to tam tať. A co, to znamená, že jakákoliv náprava není okamžitá, žádné ráje na zemi, nikdo tady nevybuduje, ať už budou vládnout komunisté se sociálními demokraty nebo pravicové, středové, spíš v českých podmínkách strany. Takže větší vliv na, co by bylo potřeba, větší vliv a kvalita občanských hnutí. Ale těch skutečně ne, těch naivních, který prosazují úzké zájmy, atraktivní a efektivní práci církví. Zase si myslím, že nehrajou tu roli, kterou by hrát měli. Doufám, že s vytvořením ekonomické základy a o nic jiného v tom vyrovnání s církvemi nejde. Dát jim šance, vytvořit jim ekonomickou základnu, kde bez peněz ani církev nenadělá žádné zázraky, pokud se zázrak nestane. Kvalitní výchova mládeže k ideálům svobody a demokracie. Už jsem narážel na to, že co jsem viděl statistiky, tak dramaticky pro naši mládež, vůbec pro populaci, není svoboda a demokracie na první příčce hodnot. A prosazování principu liberální politiky do ekonomiky, výchova k národní hrdosti, i tohle se trochu přehlíží, nicméně se ukazuje, když studujete, já nevím, nějaký, kde funguje a nefunguje konkurenceschopnost, tak vlastně není tam, kde není národní hrdost a nějaký motor tohoto typu nebo nějaká náboženská víra, nefunguje to, i když máte ideální stát. A zase by to bylo na dlouhé to. Tlak na stabilitu podnikatelského občanského prostředí, tlak na serióznost a kvalitu veřejného sektoru, a víra ve státní instituce, vize české společnosti, kterou si vezmou občané za svoji. A víte, když nastupoval v Německu fašismus, protože nebo následně se spoustě a do dneška to vrtá hlavou, proč zrovna v tak kulturní a vzdělané zemi mohl jít fašismus, a v téhle souvislosti Edmund Mark řekl, stačí, když hodní lidé nic nedělají. Já si myslím, že ti komunisté, že tady budou mít takovou šanci, jak moc hodní a slušní lidé nebudou nic dělat. Děkuji za pozornost.
Tak já děkuji Františkovi za poměrně brutální sumarizaci faktů, argumentů a dat, kterými nám, doufám, nechtěl zhasnout to světýlko na konci tunelu. A poprosil bych pana docenta Ladislava Cabadu z Metropolitní univerzity, aby jako posledním příspěvkem se nám pokusil tady trošičku víc rozjasnit.
Já děkuji za slovo, děkuji za pozvání. Mně je úplně jasné, že jste v depresi, já taky. Je mi jasné, že jsme na konci panelu, který se poměrně vleče, čili měl být stručný. A měl bych látku, kterou přednáším 78 hodin ve dvou semestrech, zcuknout asi na 7 minut. Což se mi může podařit pouze provokací, takže já se pokusím na půdě z přirozenosti konzervativní a na pozvání konzervativního think tanku mluvit zejména o sociální demokracii v této zemi. Začal bych tím, že bych konstatoval, že já jako politolog samozřejmě vnímám politiku trošku jinak, než je běžné. Já ji vnímám jako mocenskou záležitost. To se řadě lidí nelíbí, ale ono tak je. Politika je mocenská záležitost a jste tu aktivní politici, jak to dobře víte. A v té politice nasazujete dva hlavní principy, které vedou vaše kroky, a to jsou zásady a kompromis. Zásady jsou krásné a je potřeba se jimi řídit, zejména v klíčových světonázorových oblastech. Na druhé straně kompromis nelze zejména v pluralitní demokratické politice vyloučit z naší politické praxe. Prostě musíme se zpravidla dohodnout a najít nějaký půdorys, který je pro většinu akceptovatelný. Když to vztahnu směrem k té naší nedávné minulosti a současnosti, my jsme po roce 1989 jako jeden ze základních světonázorových jaksi principů, zásad převzali, že s komunisty se v uvozovkách nemluví, respektive, že je vůči nim potřeba vytvořit nějaký kordon sanitér. To bylo samozřejmě velmi rozumné s ohledem na to, jakou minulost měla česká a československá společnost po roce 1945. A já záměrně užívám datum 45, protože už tam vidím mnohé z toho, co se stane potom 25. únoru roku 48 de facto. Na druhé straně my jsme takto převzali i zásadu, která byla téměř plně uplatňována v takzvaném západním světě v období studené války. I tam byl vůči komunistům vystavěn kordon sanitér s drobnými výjimkami. Na Islandu byli komunisti jednou ve vládě a samozřejmě velkou výjimkou byla Francie, kde došlo k té první domestikaci komunistů, kde klíčovou roli hrál samozřejmě François Mitterrand. My jsme samozřejmě velmi specifičtí tím, že nám ti komunisti zůstali. Tady to mnohokrát zaznělo, že jsme tak jako na úrovni Moldávie, že jo, kteří ještě mají takovouhle stranu. A samozřejmě Ukrajiny a Ruské federace. Nicméně ona je to v podstatě pouze shoda náhod. Jo, v těch ostatních zemích, jako je Polsko, Maďarsko a další země, ty procesy probíhaly fakticky podobně. I tam docházelo ke dvěma souběžným procesům, které my politologové označujeme jako sociáldemokratizaci komunistické strany a domestikaci komunistů. Akorát, že u nás ty procesy měly jiné vyústění. Ta takzvaná sociáldemokratizace se z různých důvodů nevydařila, ať už jsou to důvody interní uvnitř komunistické strany, to je, že prohrálo to reformní křídlo, tvořené hlavně předsedou Jiřím Svobodou a ten pokus o to vnitrostranické referendum o změně názvu strany, určitě víte, že dopadl velmi neslavně pro něj a oni prostě odešli. Ale taky znější, což jsme my politologové vždycky viděli jako velké pozitivum, to je návratem autentické sociální demokracie, která v exilu přežila ty těžké dekády po roce 1948 a v podstatě nabídla nějakou přijatelnou levicovou alternativu. A my jsme jako politologové v roce 1996 velmi jásali, že se to objevila levicová alternativa vůči pravicovým dominujícím politickým proudům, protože demokracie je souboj alternativ a mít pouze jednu alternativu není úplně ideální pro demokracii. Na druhé straně to, že neproběhla sociáldemokratizace komunistické strany, znamenalo všeobecnou domestikaci komunistů jako jedinců. A každý by si měl sahnout do svědomí, jak k té domestikaci přispěl. Já zmíním pouze tři jména a není to košer vůči těm lidem, ale nějak mě nic nenapadlo a není čas. Určitě znáte Mariana Čalfu. Jistě si umíme jaksi spočítat, kdo ho domestikoval. Byl to bezesporu úctyhodný politik a to byl Václav Havel. Ta domestikace byla plně přijatelná s ohledem na to, jakou formu přechodu k demokracii jsme zvolili. Byl to prostě sjednaný přechod, kde klíčovou roli hráli umírnění s obou táborů, umírnění, takzvaní umírnění uvnitř komunistické strany, čili vyčuraní pragmatici, a takzvaní umírnění uvnitř disentu, čili ti, kteří věděli, že jinou cestou se přechod udělat nedá, jinak to musí být revoluce a rozhodně nemůže být sametová. Nicméně ta domestikace už po roce 1990, zejména v případě Mariana Čalfy, ztrácela rácio. Prostě proběhly standardní volby a jeho udržování u moci podle mě nebylo dobrým příkladem. Jistě mohu zmínit druhé jméno a to je Vladimír Dlouhý. A v této místnosti sedí mnozí, kteří pomohli k jeho domestikaci. Já to nekritizuji, ale konstatuji. Jistě bychom nicméně měli hovořit zejména o domestikaci komunistů v rámci sociální demokracie. Ta skutečně po roce 1993 nejpozději nabídla svou náruč tomu, čemu já říkám střední a nižší komunistický kádr, a to jsou stovky a stovky tisíc v tomto státě, když se podíváte, kolik členů KSČ jsme tady před rokem 89 měli. To, že všichni nevyužili této možnosti, je taky zjevné, protože tady bylo zmíněno, že politické strany jsou u nás skutečně spíše drobné zájmové organizace, nesrovnatelné svou členskou základnou třeba s mysliveckým jaksi sdružením, což je skutečná lobbystická struktura. Nicméně odkazuji k tomu, že právě odsud z tohoto středního komunistického kádru vybírají lidé jako Miroslav Šlouf, což je samozřejmě jaksi démonické jméno, ale je pouze špičkou ledovce. To byli všichni Krauzové a další, kteří infiltrovali řadu politických struktur v tomto státě. Pozoruhodné je, že v první půlce 90. let se snad ještě dalo poukazovat na nepřijatelnost tohoto domestikačního principu v politice, ale v ekonomice jsme tak vybíraví nebyli. Jistě, kdybychom se podívali do dobových jaksi médií, takzvaní kapitalističtí komunisté nebo komunističtí kapitalisté tvořili základ té ekonomické transformace. A to, že se nám to nyní slévá do jedné podoby, když řešíme, co s tím postkomunismem, je spíše shodou okolností a řekněme vývojem diskurzu. To, co je podstatné, je kde došlo ke změně. Čistě technicky došlo ke změně v roce 2005 nástupem Jiřího Paroubka. On skutečně prolomil ten dosud platící kordon sanitér, kdy zejména na parlamentní půdě začal jednoznačně a otevřeně spolupracovat s komunisty a prosazovat řadu velmi sporných legislativních aktů. Že mu k tomu dělali stav až dvě menší politické strany ve vládě, a to byla KDU ČSL a to byly Unie svobody DU, je taky potřeba říci. Nicméně to, co vidím já jako politolog jako klíčový zlom, jsou volby v roce 2010. K čemu reálně došlo? Sociální demokracie vyhrála volby, ale není vládnoucí stranou. Ne, že bych kvůli tomu plakal, ale jako politolog plně chápu její zneklidnění takovou situací. A sociální demokracie se logicky obrací k jedinému možnému alternativnímu spoluhráči, a to je Komunistická strana Čech a Moravy. Je potřeba, aby si tohle dobře uvědomili jak ODS, tak TOP 09 a začali s tím jako s reálnou politologickou věcí pracovat. Je-li politika mocenskou záležitostí, a ona nutně musí být, mimo jiné ve volbách o to, jak se dostat k postům a z nich prosazovat svůj politický program, pak je potřeba si dobře jak si odpovědět na otázku, jaké alternativy má v tomto systému sociální demokracie. Její jedinou alternativou, nebude-li spolupracovat s KSČM, je spolupráce s ODS a TOP 09. Případně jinými subjekty, které se mohou samozřejmě parlamentarizovat. Pak ovšem musí na druhé straně existovat zájem na takové spolupráci. Musí být deklarován. Jinak samozřejmě nutně musíme přistoupit na to, že dříve či později KSČM prolomí plně ten kordon sanitér a stane se partnerem sociální demokracie ve vládnutí. Vidíme, že se tak děje na krajské úrovni a vidíme všechna negativa, která s tím souvisejí. S tím souvisí poslední věc, na kterou bych se chtěl zamyslet, a to je otázka, co to je KSČM. Já jsem velmi vítal slova Adama Drdy, já nevím, jestli tady ještě je. Já myslím, že on velmi dobře popsal jednu klíčovou záležitost. KSČM je standardní politická strana v tom smyslu, že je plně etablována v českém politickém a stranickém životě. Pro mě jako pro politologa to znamená zejména to, že je potřeba jí věnovat stejnou a snad ještě větší badatelskou pozornost, než je tomu v případě jiných politických stran. A plně s ním souhlasím, že toto se skutečně neděje. Či my o té straně mnoho nevíme. Ona je bezesporu stranou protestu, to tu opakovaně zaznělo. Vedle toho je taky nostalgickou politickou formací. A na jistou formu nostalgie narážíme ve všech postkomunistických společnostech. Ať už je to jugonostalgie, či jiné typy nostalgií, které tam vidíme. A ono to docela dobře vyplývá i z toho, když se podíváte na průzkumy, které se vztahují k volbám. My se tu nebavíme dominantně o generaci nejmladších, prvovoličů nebo generaci 30+, protože ta zjevně nepodléhá domestikaci. Vyrůstá v jiném prostředí, je politicky socializována až po roce 89 a zjevně nemá problém rozlišit mezi realitou a fikcí, případně nějakým pokroucením té reality. Problémem je, jak politicky socializovat generaci 40+. To je přece generace, která vynesla Miloše Zemana do prezidentského křesla. To je mimochodem generace, která velmi výrazně se opírá v krizi, ať už personální, či nějaké společenské, o nostalgické motivy, o přikrášlování reality před rokem 89. A já jako politolog neznám tu odpověď, jak tuto generaci politicky socializovat. To je přesně to, co řekl předřečník. Je potřeba s ní pracovat na půdorysu, jaksi politické komunikace, z politických stran, z think tanků, z médií. Já jako politolog nevím. Nicméně potřeba říci, že to, co se ukázalo zcela jasně, komunistická strana se nám zdá být odpůjivá právě proto, že my jsme hodně domestikovali do těch jiných subjektů. Tím spíš se ona stala sektou a daleko odpudivější, než to bylo v případě nějakých polských nebo maďarských postkomunistů, kteří se výrazně sociáldemokratizovali. Ta odpudivost se dneska ukazuje v těch klíčových figurách na těch krajských koalicích. A bezesporu tady zaznělo jméno soudružky Semelové, jsem rád, že ho někdo použil, protože to je skutečně jaksi těžký kalibr. Jo, toho sektářství, toho, té odpudivosti téhle stranické sekty, která nicméně je přitažlivá pro 15 až 20% voličů. S tím se prostě musíme nějak smířit. Není to číslo nějak vysoké, prostě všechny sociologické studie říkají, že v každé společnosti je asi 20% extremistů. Jo, s tím se směřme, jestli máte rodiny, tak každý pátý člověk ve vaší rodině je extremista, alespoň statisticky. A jistě, když máte nějaké setkání na Vánoce, tak tušíte, kdo to je přesně. A to není žádný nadsazený číslo, prostě 20%. Jo? Pobírá je tahle sekta a samozřejmě cílem všech má být, jak si zmenšovat počet jaksi stoupenců sekty nebo psychopatů. Na druhé straně, jaksi to není běh na krátkou tráť. Jsme 24 let po sametové revoluci, což je pořád ještě méně než polovina masarykovských 5 dekád. Čili já bych podepsal všechno, co řekl předřečník, až na to, že z toho nemám depku, ale spíše je to výzvou pro to skutečně jaksi vytvářet mosty směrem k těm politickým oponentům, kteří nemusí být domestikováni, ale jsou demokratičtí. A jsou to partneři při budování nějakých jaksi stabilnějších opor toho demokratického systému. Děkuji za pozornost.
Já děkuju. Jenom dvě glosy. Jako nefranštinář jsem si cordon sanitér přeložil jako hygienický odstup. A pak technická poznámka. V aktuální poslanecké sněmovně skutečně myslivecká sdružení nemají většinu. Je to poprvé od svobodných voleb. Teď bych otevřel blok diskuzí. Já bych se to pokusil trošku moderovat, pojďme se soustředit spíše na dotazy. Já myslím, že tady zazněla velká množina různých názorů a protože čas máme omezen zhruba ještě 15 minut, tak bych poprosil o krátké stručné dotazy na panelisty. A já když tak teda budu vyvolávat, takže prosím.
Děkuji, já nebudu mít dotaz, my jsme tady slyšeli poměrně ponurou vizi o vývoji světového hospodářství od pana Macháčka, zejména od bytostného optimisty kolegy Františka Laudáta. Já k té ponuré náladě poněkud přispěju. Víte, ono nejde jenom o krizi ekonomického systému, krizi kapitalismu. Je otázka, jestli náhodou jsme i s demokracií nenarazili na nějakou mez a stojíme na nějakém zlomovém prahu. Co je to vlastně demokracie? No, demokracie je vláda většiny. Takže opomíním, nechávám stranou, že samozřejmě je to vláda hloupých, protože těch hloupých je víc než těch chytrých. To by, řekněme, nebylo fér. Opomíním to, že ta krize, o které tady mluvil František, je zapříčiněna zejména výdaji státního sektoru, to jest v podstatě tím, čemu se říká sociální stát. Nechávám teď stranou, že já nerozumím pojmu sociální spravedlnost, já nevím, co je spravedlivého na tom, že někomu, kdo se o něco zaslouží, se to sebere a dá se to někomu, kdo se o to nezaslouží. Ale to může být jeden z prahů té demokracie, protože v okamžiku, kdy těch příjemců těch dávek bude víc než 51%, tak pak už je zbytečné dělat jakékoliv další volby. A pak je tady ještě ale nebezpečí, které vnímám jako mnohem větší. V souvislosti s tím úpadkem roste samozřejmě nervozita lidí, roste nejistota lidí. Nejistota plodí strach a ze strachu jsou lidé ochotni naslouchat všelijakým jednoduchým řešením, které nabízejí různé, ať už rudé nebo nahnědlé ideologie. A to je právě to nebezpečí, kterému čelíme nejvíce, s kterým já si vůbec nevím rady. A pak ještě dovolte jednu osobní poznámku. Když pan Cabada mluvil o domestikaci Vladimíra Dlouhého. Ano, je to pravda, řekl, že zde několik, určitě je několik lidí zde v této místnosti. Já o tom nevím, přinejmenším tady byl Čestmír Hofhanzl, Byl tady Ivan Mašek, který už možná odešel, a jsem tady já. My jsme s Vladimírem Dlouhým bojovali.
Děkuji. Přestože Daniel klasicky nevyužil dotazu, tak bych poprosil o otázky. Prosím.
My tady stojíme před problémem, jak zabránit postupu komunistů ke vládě, a ten problém lze pojmenovat, jak přesvědčit mladé lidi, aby se jim postavili ještě víc, než se jim staví. A proto všem, kdo jste tady i kdo jsou u stolu, dávám k úvaze následující experiment. Vezměme dva mladíky a dejme jim trička. Jednomu dáme tričko, kde na prsou bude mít Hitlera a na zádech hákový kříž. A druhému dáme tričko, kde na prsou bude mít Stalina nebo Lenina a na záda srba kladivo. Vypustme je nezávisle na sobě do centra Prahy a sledujme, kdo bude dříve zadržen a co se mu stane. Odpověď nechávám na vás, ale když to řekněte mladým lidem, oni si dovedou odpovědět taky.
Tak třetí pokus o dotaz.
Já bych se tady... Nina Nováková, TOP 09. Já bych se skutečně ráda zeptala. A sice my tady mluvíme o, a proto jsme se sešli, o tom, zda komunismus je, bohužel, a jsme přesvědčeni, že je aktuálním nebezpečím a jak tedy s tím nakládat. Ale já bych se chtěla z hlediska politologického zeptat na jednu věc. Domnívám se totiž, že čistě po Heglovsku, po fázi nebezpečí nacismu v jedné části 20. století a zrealizovaného nebezpečí potom bolševismu. Domnívám se, že právě v naší zemi se teď po prezidentských volbách začíná uskutečňovat takzvaná syntéze, jak by řekl Hegel, a to je, spojují se opravdu, já vnímám nebezpečí, že se opravdu spojují zleva a zprava, když si uvědomíme, které dvě osobnosti vlastně z našeho pohledu se spojily v osobnosti jediné, neboli zájmy dvou osobností se spojily v osobnosti jediné našeho nového pana prezidenta, tak jsem přesvědčená, že kolem toho předchozího se spojovali, alespoň z mého pohledu, lidé, kteří byli opravdu dost extrémně napravo, a tady jsou... náš nový pan prezident je sympatický pro lidi, kteří jsou dost extrémně nalevo, a domnívám se, že paralelně s tím, jak existují komunisté, se tvoří teda něco bohužel nového. A ten druhý dotaz, učím na gymnáziu, takže bych chtěla poděkovat mladým, kteří s touto výzvou přišli. Jenom bych chtěla upozornit na jednu věc. Protestovat na úrovni kraje je vlastně přenést tu problematiku na zcela konkrétní osobnosti. Kraj sám neurčuje to, co se na školách učí, to víme. Na školách školy pracují podle svého školního vzdělávacího programu a jejich nejvýše nadřízeným je tedy ministerstvo školství. Ale tady jde spíš o to, a to je plně chápu, a my jsme i v diskusi o tom trošku debatovali, že ten radní má opravdu moc něco udělat s tím panem ředitelem a tím pádem potažmo i s tím učitelským sborem vlastně, a to je spíš otázka statečnosti teda těch ředitelů. A ten dotaz teď, domnívám se, že ač nezdílím depresivní náladu Františka Laudáta, ale on zachycuje mnohé, že se určitým způsobem rozkládá jakýsi kánon, který, řekněme, kulturně, ideologicky, filozoficky, na který jsme všichni byli zvyklí. A ono je také možné, že se vytvoří, neuskuteční-li se všechno katastrofické, s čím se hrozí, že se možná teď nový kánon toho, co považujeme za společné hodnoty a tak dále, že se tvoří. A já bych byla proto, abychom na tomto kánonu pracovali, byť by byla naše západní civilizace už na ústupu, ale my musíme nechat těm novým generacím tady něco, co je naděje.
Já poprosím pana docenta.
To, co se teprve stane. Pan nastupující nastoupí za týden a pak uvidíme, co se stane. Že jo, jo? Kolem něj se popelí lidi a to se popelí kolem každého, kdo vyhraje. Že jo? To je standardní. A my teď uvidíme, co z toho popelení jako vyleze. Já bych úplně nezdílel to hodnocení, že se kolem něj popelí extrémně levicové figury. Já dokonce pana nastupujícího vůbec nepovažuji za levicovou figuru. On je liberál, který pochopil, že liberálové to mají těžký momentálně. Při jejich ideologii vykradli všichni ostatní už dávno. A tak si kdysi našel schránku, která se měla sociální demokracie, aby vyjel nahoru. On rád jezdí nahoru. A teď uvidíme, jo. Já myslím, že on je nesmírně pragmatický, což je vlastně jako, myslím, pozitivum v tuhle chvíli. A že bude právě hledat ty kompromisy. Jo, aby mu prošlo něco jeho, tak bude zase někde couvat a bude tou metodou dvakrát couvnu, jednou pokročím. Jde o to, jestli to nebude metoda dvakrát couvnu a 20krát pokročím, že jo, což by v parlamentní demokracii nebylo úplně ideální. Že jo. My teď přetváříme nějak náš politický systém na poloprezidentský, nevíme jak. Ústava to nepřipouští. Čili pro mě jako pro politika bude zajímavé, co se teprve stane. Já vlastně nevím, zatím nevím, co se mám myslet. Co se mám myslet o panu končícím, to vím velice přesně. Nicméně to bych byl schopen definovat pouze občansky, nikoli politologicky.
Já bych možná jenom pár teda poznámek. Myslím si, že velmi i podstatnou debatou, teda podstatnou věcí, která nám pomůže se jaksi odříznout od dědictví komunismu, je, že se naučíme debatovat a jak tady všichni vidíme, tak to neumíme, což je vidět i na vás stázajících, protože místo, abyste se ptali, tak pronášíte příspěvky. A jako než si zavedeme jako pořádek v těchto pravidlech, tak tady budeme mít pořád trochu komunismus. A což je ale důležitý, opravdu, jako to je, málo kdo tomu věří, ale já si myslím, že to je opravdu důležitý. Já bych jenom chtěl říct pár poznámek, které tady zazněly. My to velmi pomíjíme a v té prezentaci pana Laudáta to opravdu chybělo. Je to, co se prostě dneska na Západě děje a čím se Západ zabývá nejvíc, je, že skutečně dochází, a nejen v Americe, dochází k dramatickému nárůstu příjmové nerovnosti a dochází k umenšování střední třídy, což je právě otázka, že nikdo neví přesně, co s tím máme dělat. A Česká republika je trošku v jiném stádiu. My bychom možná potřebovali teprve vychovávat lidi k jakési větší toleranci k příjmové nerovnosti, ale k zasloužené příjmové nerovnosti. A jak? A neumíme, a to úplně v politické elitě mi schází, neumíme mladým lidem, kteří se třeba dočítají o tom, že na Západě dochází k příjmové nerovnosti, my jim neumíme vysvětlit, jako jak, co si o tom myslíme a k čemu to povede. Jo? Protože ono to není jenom, že to jaksi vadí esteticky, ono to omezuje, ono je to příčinou té krize, nebo jednou z příčin té krize, protože to omezuje i tu koupěschopnost té střední třídy, která by měla být tahounem ekonomiky. A to se na Západě děje a to je jedna z největších otázek, kterou se tam lidé zabývají. A nejde o to se na to dívat samozřejmě zleva, zprava. Není to jenom to přerozdělování. Takže to jsem tady chtěl určitě říct. Možná i problémem právě pravice je, pokud politici jako pan Laudát nabízí lidem takhle vlastně depresivní vizi, tak se jim potom nedivte. Vy přece máte říkat, co s tím budete dělat a jak to optimisticky překonáte, ale vy jste nás tady zahrnul úplně prostě totálně depresivní vizí a jestli takhle mluvíte k voličům, tak se potom nedivte. Vy přece s voličema musíte mluvit úplně obráceně a říct jim, že to překonáte a proč to překonáte a čím to překonáte a tak dále, jo. Mohl bych ještě mluvit tady dlouho, jenom stručně k velikosti veřejného sektoru. Všimněte si, že ve všech indexech konkurenceschopnosti, teď si toho po 10 letech všimnul i týdeník The Economist, který to dal na obálku, skandinávské země vedou, ale kde je obrovské předostilování, ale vedou, protože se tam líbí biznisu. Biznisy milují Skandinávii A to proto, že ten stát je tam efektivní, ale zároveň to prostředí je velmi přísně konkurenční a existuje tam prostě trh. Všimněte si, že Skandinávci nechali zbankrotovat Saab a Volvo, ani nepípli, to by se ve Francii nikdy nestalo. Takže ta krize toho nabobtnalého nefunkčního státu, o tom se můžeme bavit v případě Francie, ale v případě Skandinávie je to naopak. Tak to je samozřejmě otázka, kde my jsme a co s tou naší mírou korupce v rámci těch modelů. Jižní model, skandinávský model a náš trošku bych řekl model korupční velikostí veřejného sektoru, to jenom není. Takže to ještě jsem měl spoustu poznámek, ale to už se na to... ještě se na poslední s tím dluhem, že další věc, o které se na západě mluví a v Čechách mimochodem teda vůbec ne, a to už se týká vašeho vládnutí, na kterém je TOP 09, na které je TOP 09 spolu zodpovědná. A potvrdil to i Mezinárodní měnový fond, který řekl, že je potřeba předělat výpočet multiplikátoru při zavádění škrtů a o kolik vede 1% snížení výdajů, o kolik sníží hrubý domácí produkt, a Mezinárodní měnový fond to přepočítal a je to dramaticky jinak, než si ekonomové mysleli. Není to, že to 1% ubere něco přes 1%, ale ono ubere zhruba 1,7%, takže to vysvětluje, že prostě ty škrty nesmí být tupé a neinteligentní a plošné, že jo, když to takhle zjednoduším. A když to tady zmiňoval toho Barroso, nesvádějte zase všechno na Barroso. Podívejte se, že taky teda dovolil bych si poznamenat, že ekonomické výsledky, a já nejsem žádný volič levice, jo, ale prostě neděláte to moc dobře, protože když se podíváte na Slovensko, do Polska, prostě do Německa, tak všude jsou ty výsledky daleko lepší než v České republice. Česká republika má prostě daleko horší propad HDP a daleko vleklejší krizi, recesi, z čehož logicky vyplývá větší politická podpora opozice, i když to je opozice extrémní částečně.
Ne, já jenom k tomu chtěla říct jednu věc. Já jsem se domnívala, že se tady dozvím třeba, co jaký má program Topka v tomto směru, a to, co jsem se vyslechla, pravda, měla jsem tam nějaké interview na chodbě, možná, že to mezi tím bylo řečeno, tak prostě jsem měla dojem, že nadáváte stejně, jako nadávají ostatní. Já když někam přijdu, mám těch přednášek hodně, a opravdu tedy řekla bych po té republice, v těch malých městech a tak dále, já nemám pocit, že by tahle ta země upadala. Když lidem řeknu, ještě v životě jste se neměli tak dobře, jako se máte dneska, 67 let nebyla v Evropě válka a tak dále a tak dále, tak mi málem sežerou a řvou na mě, vy jste si asi už nakradla. Zajímavý. A tady jsem měla taky takový pocit, takové teda totální frustrace, kterou tady vy máte. Přitom jste strana, která tedy se bezesporu dostala do vedení, tak to je jedna věc, která mi tady vadila. A druhá věc, ty věci, které jsou zde jako krize, to přeci není záležitost jenom této republiky. To přeci je opravdu věc celospolečenská. Vstoupili jsme do té Evropy, vstoupili jsme tedy do toho mezinárodního společenství ve stádiu, kdy tyto, dalo by se říct, vývojové krize kapitalismu, nezlobte se, v minulosti to tam taky bylo, ano, pár burzy 1871 nebo 73 v Rakousku-Uhersku, a pak jich bylo takto periodických plno. Kdo se domnívá, že tento systém je a musí být ideální, tak opravdu nepatří do politiky, pak jde do té hospody nadávat a ještě to bude moct dělat jenom v té čtvrté cenové skupině. Protože to je přeci pitomost. Kolik těch vývojových chyb nebo tady těch bankrotů a těchto chyb tady bylo. My jsme je nevnímali takový rok 1973 a kolem ropné krize, protože jsme tady měli jinačí problémy. Tak to jsem jenom toto chtěla na to říct, a říci tedy, že to, co my si bereme často, jako je to naše chyba, a to, co se lidi ptají a říkají, a kdy to bude líp, nikdy to už nebylo tak špatně jako dneska. Takže je to taky chyba, promiňte, vás jako politiků, že to lidem nedovedete trošku lépe vysvětlit.
Já nevím, já se omlouvám, já nevím, proč, jestli jsem tady šířil depresi. Naopak tam byly možná ty klíče. Říkal jsem, že jednoduchý není prostě to tady stabilizovat nebo prosazovat, protože proto není atmosféra, a to bych řekl, že víceméně u těch výrazných politických hráčů nikde, ale že jestliže půjdeme dál touto cestou, tak ty limity, aby se dál zvedala prostě jaksi bohatství země, její stabilita, tak jsou vyčerpány. Nesouhlasím s panem Maškáčkem, že například ve Skandinávii to funguje, oni mají obrovský veřejný sektor, my jsme tam byli s rozpočtovým výborem někdy začátkem listopadu, takže to je poměrně čerstvé. A teďka někdy od roku 2007 nebo tak nám ukazovali grafy, tak jejich konkurenceschopnost propadla o 7%. Ten index, protože, takže už říkali, no my jsme na Wafferově křivce už narazili, na hranici zdanění jako příklad dávali, že musí zrušit daň z cukru a tuku, protože tam se poprvé, zřejmě v novodobé historii nebo vůbec, prostě stalo, že ti lidé už si začali kupovat tyhle ty produktivně. Neodstoupili od nich, začali kupovat v Německu a jinde, dováželi si je, státní pokladna schudla a to a říkali, tak takhle vypadá ta praxe, takže to musíme zrušit, protože opravdu začali se dostávat do ekonomických potíží či krachovat cukrárny a tak dále, jo, některé segmenty zemědělství. Měli problémy a velké ztráty, takže ono to tam tak není. A říkali, no, my musíme začít ubírat daně, nám nic jiného nezbývá, abychom se s tím indexem konkurenceschopnosti dostali nahoru. Já jenom chci říct, tyto sociální věci narážejí na svůj limit. Prostě nic víc, nic méně. A myslím si, že nakonec, co tam bylo, bohužel z hlediska naší země i Evropy, si myslím, že jsou to dlouhodobé věci a já jsem hodně zvědavý na výsledky dnešních voleb v Itálii. Tam jsme byli na rozdíl od Indy v květnu, jo, aby jsme si jako nalili čistého vína. Ono to sem dopadá, protože my jsme opičím způsobem závislí na exportu do Evropské unie, nejvíce v celé Evropě. A co se tam děje? Tak na ulici v tom květnu loňského roku, nebo na přelomu května června, bylo 38% všech mladých lidí po škole. A oni dokonce říkali, no tady je velká společenská diskuze, že vlastně mladé ročníky si už umějí spočítat, že nedosáhnou životní úrovně svých otců. A když tam následně jel jeden politik, který, a bylo tam takové velké rozčarování, že Mario Monti tam začal téměř jako protektor Evropské unie dělat poměrně razantní opatření, když jsme tam byli, tak zrovna běželo v Senátu a říkali, to je asi poslední, co se mu povede, zjednodušení prostě a rozvolnění pracovního zákoníku. Zákonníku práce a říkali, no ale už tam začali politici mu do toho házet takový vidle, že tohle je moc tvrdý, tamhle to je tvrdý. A vlastně oni říkali, no my už vlastně jsme vyčerpali všechny možnosti, jak vlastně stáhnout státní výdaje nebo prostě ten rozsah vlastně těch státních výdajů prostě snížit. A ono to nestačí. Ono to nestačí, takže tam padla otázka, to znamená, že už nevěříte, že demokracie prostě vyčerpala své, že už prostě vyčerpala své limity a on se tak zamyslel a říká, no i takhle se to dá říct, jako oni skutečně narážejí na strop. Na strop a prostě není z čeho brát. Já skutečně nechci šířit nějaký pesimismus, to v žádném případě ne. Já jenom říkám, že prostě my bychom tady měli, a tam bylo silné poselství, každá pravicová strana nebo normální strana, která to myslí do budoucna dobře, tak by měla hledat, definovat ty takzvané distribuční koalice a pokud možno je potlačovat. Ročně prostě na podporu OZE dáme, letos je to 11,7 miliardy a do zbytku 44 miliard se vytáhne to na zvýšené ceně energie z lidí. Vám přijde ročně 44 miliard, tak si to napočítejte, jako jsem tady udělal jednoduchou násobilku dan z deště. A tohle prostě není možný. Jo, ve jménu jakýchsi ideálů s tím, že ty vlastně nejméně efektivní i směrem k přírodě vlastně obnovitelné zdroje, což je solární energetika, nikdo asi nebude pochybovat, že k tomu došel i Václav Cílek a podobní lidé, kterých si nesmírně vážím a rozhodně asi to nejsou pravičáci, tak jako asi bychom měli přemýšlet na to, než pustíme jakoukoliv korunu na takovéto experimenty. A já si myslím, že jsem tam naopak nabídl alternativy, které se v Evropě moc nenosejí v tuhle chvíli, ale já si pořád jsem optimista a věřím, že prostě ti lidé vemou rozum do hrsti. Ale jestliže v tuhle chvíli tady například pan Barroso protlačuje až skoro hystericky daň z finančních transakcí, no tak Švédové to udělají v roce 84 pro burzovní obchody. Víte, co se stalo? Během několika hodin se přelily tyto obchody a už se nevrátily na burzy v Hongkongu a zejména v New Yorku. Takže v roce někdy 94, nebo kdy to pak zrušili jako nákladnou daň. Jo, zdanili tady, byly zdaněny nějaké ty transakce kolem regulovaných fondů. A 80% toho biznisu zatím se nepřesunulo mimo Evropu, ale stáhlo se z londýnské burzy. Tady možná někde hledejte taky důvod, když vezmete v úvahu, že Británie má 10% hrubého domácího produktu tvořený finančními službami, co takovéhle experimenty můžou způsobit. Jo. To opravdu by měli všichni politici počítat a u takových věcí prostě být strašně opatrný, aby prostě společenské květ bude potud, pokud prostě se lidé budou mít celkem přijatelně a budou mít pod kontrolou veřejné rozpočty, nejenom obcí a zejména státu. To prostě já si myslím, že není žádný pesimismus, to je realita. A jinak té současné politice, když už to tady zaznělo, samozřejmě můžou být na to diskuze takové či onaké. Faktem je, že v naší zemi se něco děje, když prostě máme propad zahraničních investic nejhorší ve středoevropském regionu a pak je to podívat se, jak funguje nebo nefunguje spíš Czech Invest, Czech Trade. Ale materiály Evropské unie, když se berou statistiky, výzkumy, aby to bylo v časových řadách, tak se jí ze světa ukazuje. Prostě, jestliže více budoucímu ekonomickému rozvoji prospívají škrty veřejných financí než umělé investice, které většinou nepřinášejí prostě ten efekt. Zkuste, a ono k tomu dojde navíc desítky miliard do české dopravní infrastruktury, kdeže se vracejí. Jo. A totéž prostě, jestliže máte zvyšovat daně nebo snižovat zase statisticky v těch dlouhých řadách, co jsem viděl analýzy OECD, tak prostě spíše menší daně a nechat lidem ty peníze, tak oni vymyslí vždycky víc. Přeci opačný postup je to, co jsme tady v absolutní dimenzi zažili před rokem 89.
A panu docentovi bych poděkoval za taky realistické zhodnocení našeho nového pana prezidenta, z kterého jsem si odnesl, že má velký, řekněme, potenciál v té jedné politické rovině, a to jsou kompromisy, a že se velmi těšíme na to, jaké zásady bude dodržovat. A protože jsme už vyčerpali čas, tak já se omlouvám, nicméně předpokládám, že v tomto prostoru ještě chvíli můžeme zůstat a v nějakých neformálních diskuzích můžeme pokračovat. Moc vám děkuji a přeji vám hezký zbytek dne.